بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد عزيز برادرلار حرمتلي أبالر سنلار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بغن سيزلر بلان أقيدين حديثمز ياش بالالارنين رمضان داگه حالتلار حقدا يكي بالالارنين روزالار حقدا بولده إن شاء الله عن الربيع بنت معوذ قالت أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه ومن أصبح صائما فليصم قالت فكنا نصومه بعد ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذلك حتى يكون عند الافطار رواه البخاري ومسلم ربيع بنت معوذدن روايت او ايال dedi Nabi sallallahu aleyhi ve sellem Ashura kuni ertalab ansoriylar qishloqlarga odam jo'natib buyurdilar Kimki bugun og'zini ochgan holda tong ottirgan bo'lsa kunning qolgan qismini roza bilan o'tkazsin Kim o'rnidan roza tutib turgan bo'lsa roza tutsin Rubayya dedi, shuning uchun biz keyin ham shu kuni roza tutar va bolalarimizga roza tuttirar edik. Ularga jundan o'yinchoq yasab qo'yardik. Agar ulardan birontasi ovqat deb yig'lab qolsa, to iftor vaqti kelguncha o'shani berib ovutar edik. Buxoriy va Muslim rivoyatlari. Bu hadis Ashura rozasi haqida aytilgan, ya'ni avvalda Ramazondan avval Ashura rozasi vojib edi, farz edi. Ramazon rozasi farz bo'lgandan keyin Ashura rozasining hukmi mustahablik darajasiga tushirildi, ya'ni ixtiyoriy roza bo'lib qoldi. Avval, ya'ni Ashura rozasi farz bo'lib turgan holatdagi vaziyatni mana bu hadisdan anglaymiz, ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Ashura kunida sahobalarga roza tutishni buyurdilar. Ana shu paytda Sahobalar o'zlarining bolalariga ham roza tutturganlari rivoyat qilinadi. Sahoba ikromlar bolalarini, yoshlarini yoshligidan boshlab islom diniga muhabbat bilan tarbiya qilishardi. Alloh taoloning dini, Rasulullohning yo'llarini albatta ular davom etishini xohlashadi. O'zlarining farzandlari va zurriyotlariga o'zlari haq deb bilgan e'tiqodni, o'zlari amal qilgan dinni o'rgatadilar. Inson ota-ona o'zining e'tiqodini, o'zi to'g'ri deb bilgan narsasini farzandlariga qoldirishi, o'rgatishi bu hamma xalqlarda mavjud bo'lgan tabiiy holat. Alloh taoloning dini Islom butun olam uchun, insoniyat uchun yuborilgan ekan, bu insoniyatning davomchilari, kelajagi bolalar, yoshlar. Shunday ekan, yoshlar tarbiyasiga ahamiyat qaratish hamma ta'limotlarda xususan islom dinimizda nihoyatda e'tiborli masala. Bolalarni roza tutishga o'rgatish, Ramazon oyini ularga ham tanishtirish bu qadim-qadimdan bo'lib kelayotgan odat ekanligi yana mana bu hadisdan ham ko'rinadi. Imom Buxoriy rivoyat qilgan hadislarda Hazrati Umar radhiyallohu anhu zamonlarida bir odam kunduzi ro'zasini ochib olganligi haqida rivoyat qilinadi. Shunda Umar radhiyallohu anhu u odamdan xafa bo'lib "Vaylaka wasibiyana siyam" dedilar. Ya'ni "Holinga voy bo'lsin, qanday insonsan? Axir bizning bolalarimiz ham roza-ku" deganlar. Keyin u odamni Shom yerlariga surgun qilib yuborganlari rivoyat qilinadi. Bolalarning o'zlari ham Ramazon oyi kelganda ajoyib bir holatda bo'ladilar, ya'ni xursandlik bilan kutib oladilar, ota-onalarini kuzatadilar, ota-onalarga taqlid qiladilar, ular ham ota-onalariga qo'shilib yoki ustozlarga qo'shilib namoz o'qiydilar, saharlikka turishga harakat qiladilar, roza tutishga intiladilar, ya'ni bolaning tabiati shunday. Ota-onasini eng yaxshi inson deb biladi. Ota-onasi nima ish qilsa, o'shani to'g'ri deb qabul qiladi va ota-onasiga ergashadi. Ota-onalar ham o'zlari haq deb bilgan yo'lni o'zlari qadrlab, bolalar ko'z o'ngida oilada o'zlari chiroyli amal qilishlari nihoyatda muhim masala. O'zlari qanday holda ko'rsatsalar islomni ana o'shanday qabul qiladi bolalar, yoshlar. Bolalar demak ro'za tutishga qiziqadilar, intiladilar. Bu hayotda ko'rinadigan, ko'rinib turgan tabiiy holat. Hammamizning ham yoshligimizni agar eslab ko'radigan bo'lsak, biz ham yoshlik davrimizda Ramazon kelganda nihoyatda xursand bo'lardik va qo'limizdan kelgancha ro'zalarni tutardik. Alhamdulillahki, mana bolalarimiz ham shunday. Yoshlarni qarasangiz, ular ham mana shunday holatda. Ya'ni ular ota-onalari va kattalarini ko'rib, Ramazon kelganini bilib, tarovihlarga borishadi, namozlar o'qishadi va ro'zalarni qo'llaridan kelgancha tutishga harakat qilishadi. Hatto ro'za tuta olmaydiganlar ham kunduzi ulab-ulab bo'lsa ham, lekin ro'za tutyapman degan so'zni aytib turishadi. Bu ham bir yaxshi xislat. Endi bolalar ro'zalarining hukmi qanday islomda? Yosh bolalarning ro'zalari haqida kitoblarda nima deyilgan? Biz yuqorida keltirgan hadislar Babu Savmi Suryan, ya'ni Imom Buxoriyning bolalarning ro'zasi haqidagi bobda keltirilgan. Ana shu hadislarning sharhida aytiladi: "Wal jumhur ala annahu la yajibu ala man dunal bulugh." Ya'ni jumhur ulamolar aytadilar, balog'atga yetmagan insonga roza farz bo'lmaydi. Chunki hadis sharhida keladiki, "Rufi'al qalamu an salasatin." Qalam 3 ta narsadan ko'tarilgandir. "An-sabi hatta yahtalima." O'sha 3 ta odamning biri, demak, go'dak. Go'dak to balog'atga yetmaguncha qalam yozmaydi. Ya'ni uning gunohi va savobidan qalam ko'tarilgan. Bu degani bolalarga hali balog'atga yetmagan bo'lsalar, ularga ibodat farz qilinmagan bo'ladi. Ammo ulamolar bolalarga hali farz qilinmagan bo'lsa-da, ularni ota-onalari va ularning valiyul amrlari, ya'ni ularni o'zining qaramog'ida ushlab turgan insonlar bola tarbiyasiga e'tibor berishlari kerak, bolalarni yaxshilikka o'rgatishlari kerak, jumladan ularni ibodat qilishga ham mashq qildirib borishlari lozim bo'ladi. Bu ota-onaning vazifasi. Bolaning vazifasi emas, lekin ota-onaga buyurilgan ishlar. Ya'ni farzand balog'atga yetgan paytda qiynalmasdan bemalol shu ibodatni oddiy holatdagidek davom etib ketishi uchun uni yoshligidan boshlab shunga oshno qilib borish kerak, o'rgatib borish kerak, ko'nikma hosil qilish kerak. Bunga o'rgangandan keyin bola balog'at yoshiga yetganda hech ikkilanmasdan, qiynalmasdan bu ibodatni chiroyli davom ettiradi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan bu borada, ya'ni bolalarni ro'zasi borasida ko'p rivoyat kelmagan. Balki Ibn Huzayma rivoyat qilgan bir hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ba'zi o'taklarga ana shunday ro'zani taklif qilganlari rivoyat qilinadi. Ammo sahobalarning o'zlarining hayotlarida, amallarida esa bolalarga ro'za tutturganlari ko'plab rivoyatlar kelgan va bu narsa barcha ulamolar tomonidan qabul qilingan ma'lum haqiqat. Bu o'rinda aytiladiki, masalan, Umdatul Qoriyda va fihi anna sahabi idza qala fa'alna kada fi ahdin nabiy kana hukmuhu rafa. Agar sahobiy aytsaki, biz Rasululloh sollallohu alayhi va sallam zamonlarida mana bunday ishni qilardik deb aytadigan bo'lsa, buning hukmi Rasulullohga bog'langan bo'ladi, ya'ni rafa, Rasulullohga ko'tarilgan bo'ladi. Ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi va sallamdan bu sabit bo'lgan deb qaraladi. Li'anna sukutahu ala zalik yadullu ala taqririhim alayhi. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi va sallam zamonlarida shu ish bo'lgan bo'lsa va payg'ambar alayhi salom bunga hech bo'lmaganda sukut saqlagan bo'lsalar, ya'ni indamagan bo'lsalar, bu taqrir hisoblanadi, ya'ni shu ishni Rasululloh tasdiqlagan bo'lardilar. Agar bu o'rinsiz ish bo'lganda edi, Rasululloh buni inkor qilgan bo'lardilar. Bunday emas. Demak, sahobalar zamonlarida qilingan amallar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam tomonlaridan joriy qilingan deb qaraladi usul va hadis ulamolari nazarida. Endi bolalar agar demak ularning zimmalariga hali balog'at yoshiga yetmasdan ro'za tutish farz qilinmagan ekan, ammo ota onalari bolalariga taklif qilishlari bu bor ekan, shariatda shunga buyurilgan ekan. Bolani necha yoshdan boshlab ro'zaga, ibodatga taklif qilinadi degan masalaga kelsak, bu borada ulamolar aytadilar 7-10 yosh atrofida bo'ladi, ya'ni 7 yoshdan boshlab ularga tushuntirib boriladi. Namoz masalasida ham xuddi shunday bo'lgan, ya'ni bolalaringizni 7 yoshga kirganda namozga buyuringiz deganlar. Ulamolar mana shundan iqtibos, ijtihod qilib, istinbot qilib aytadilar, demak 7 yoshga yetganda bolaga roza taklif qilinadi, ya'ni rozaga qiziqtiriladi, rozani tushuntiriladi, ammo majbur qilinmaydi. Bola o'zi o'rganib, eshitib, ko'rib ham o'zi qiziqadi. Odatda shunday bo'ladi. Ko'pgina holatlarda bolalar o'zlari qiziqib, yoshlik paytlaridan 7 yoshdan emas, balki undan ham ko'ra yoshroq bolalar roza tutishga intiladilar. Demak, agar yosh haqida gapiradigan bo'lsak, 7 yoshga borganda tushuntirish berishga boshlanadi. O'zi 7 yoshdan boshlab ta'lim-tarbiya ham, maktablar ham ishini boshlaydi. Maktabga bolalar 7 yoshdan boshlab qatnashishlari ham demak bejiz emas. 7 yoshga yetganda bolada ana shunday ta'lim-tarbiyani jiddiy qabul qilishga demak qobiliyat yetilgan bo'ladi. O'sha paytdan boshlab bolaga o'qishni, yozishni o'rgatiladi, odob-axloq o'rgatiladi va ibodat qoidalari asta-sekinlik bilan, muloyimlik bilan unga o'zining toqatiga yarasha, uning ko'tarishiga, qabul qilishiga yarasha bolaning tabiatiga moslashgan holda, moslashtirilgan holda ibodat taklif qilinadi. Demak, roza ham mana shunday. Endi bola 15 yoshga yetgan mahalda unga roza farz bo'lgan hisob bo'ladi, dedilar jumhur ulamolar. Ya'ni bu balog'at yoshi deb belgilangan. Balog'at yoshi bu taxminiy olingan, ammo balog'at alomatlari insonda bo'ladigan ba'zi o'zgarishlarga qarab bilinadi. Shularning biri 15 yosh. Yana boshqa alomatlari, demak, insonda tuklar paydo bo'lishi, ya'ni qo'ltiq ostida yoki kindigi ostida tuklar paydo bo'lishi va qiz bolalarda hayz ko'rish boshlanishi, o'g'il bolalarda esa ixtilom bo'lish boshlanishi, bu yoshga qaramagan holda ham bu alohida o'zi bir alomat bo'ladi. Ya'ni hali 15 yoshga yetmasdan turib, deylik 14 yoshdan boshlab agar buna bu alomatlar paydo bo'lgan bo'lsa, yoki qizlarda ertaroq kuzatiladi, ya'ni 10 yoshlar atrofida hayz ko'rish boshlanishi mumkin. Ana shunday paytlardan boshlab demak ibodatlar farz bo'ladi, ya'ni balog'atga yetgan hisob bo'ladi. Yoki buning aksi, agar 15 yoshdan o'tib ketgan bo'lsa ham u unda ixtilom bo'lmasa yoki hayz kuzatilmasa, u balog'atga yetgan hisoblanmaydi. Ammo 15 yoshdan boshlab u endi ko'rinishdan katta bo'lib qolgan bo'ladi, aqli ham shunga yarasha rivojlangan bo'ladi. Shuning uchun ibodatlarni 15 yoshdan boshlab kattalar bilan birga, kattalar qatorida qilishini tavsiya etiladi. Mana shu to'g'ri va mana shu odatda qabul qilingan ishdir. Demak, bolalarni yoshligidan boshlab o'rgatib borish bu sahobalarning odatlari bo'lgan. Ularning bizga qoldirgan uslublari, yo'llari bo'lgan. Ular bolalarni islom ahkomlariga o'rgatishda qo'llaydigan uslublari mana shu hadisdan ma'lum bo'ladi. Shularning biri bolalarga o'yinchoqlar berish, ularni qiziqtirish, har xil uslublar bilan qiziqtirish. Endi bu yerda biz ularga jundan tayyorlagan o'yinchoqlarni berardik, ovutardik degan ibora kelgan o'sha zamonning o'ziga yarasha uslubi. Endi hozirgi paytda o'yinchoqlarning turi ham ko'payib ketgan, soni ham ko'payib ketgan, jundan o'yinchoq tayyorlashga hojat ham yo'q. Bu ham mayli Allohning bergan bir ne'matlari, o'yinchoqlarning turi ko'p, duch kelgan o'yinchoqni ishlatib yoki foydalanish ham aqldan bo'lmaydi. O'yinchoqlarni ham munosiblarini tanlab bolalarga berish va shu bilan ularni ovutish, ularga demak ro'zani yengilroq o'tishi uchun ota-ona harakat qilishi lozim bo'ladi. Ota-onalar, murabbiylar, ustozlar bolalarga og'ir kelmaydigan yo'llarni, uslublarni topishlari kerak bo'ladi. Bu hadis shunga dalolat qiladi. Yana bu hadisning boshqa rivoyatlarda kelgan, Imom Muslim rivoyatlarda keladiki, biz bolalarimizni masjidga olib borardik deyilgan. Ramazon kunida demak roza tutgan bolalar masjidga borsalar, umuman boshqa kunlarda ham bolalarning masjidga borishlari inshaalloh bu foydali yo'l. Masjidda ibodat qilishni o'rganadilar, kattalarga qo'shilishni o'rganadilar, kattalar bilan bir safda turish, ular bilan yonma-yon o'tirish bu yoshlarning tarbiyasiga inshaalloh ijobiy ta'sir qiladi. Yoshlar o'zlarini kattalardek his qilishni yaxshi ko'rishadi. Shuning uchun ularni ham kattalar davrasiga qo'shish, kattalar bo'ladigan joyga birga ota-ona olib borishi bolaning tarbiyasi uchun muhim ahamiyatga ega. Ramazon kunlarida ham bolalarini masjidga olib borardik deb aytadilar sahobiylar radhiyallohu anhum. Demak, bu ham bizga ikkinchi bir uslub. Bolalarning muhitiga e'tibor berish, ularni o'zimiz bilan birga yetaklab, har xil yaxshi joylarga birga olib borish bolaning tarbiyasiga yaxshi ta'sir qiladi, uning tushunchasini, dunyoqarashini kengaytiradi va uning qilayotgan amallarini osonlashtiradi, yengillashtiradi. Agar u roza tutayotgan bo'lsa, demak, roza tutishi ham osonlashadi. Inson o'zidan boshqalarni ko'rganda anchayin o'ziga ko'p yaxshi narsalarni, ibratlarni oladi. Agar bolalar o'zlarining o'rtoqlarini ko'rsalar, masjidga borsalar, u yerdagi boshqa bolalarni ham ko'rib yoki kattalarni ham ko'rib, ular qilayotgan ibodatni o'zlari ham qilayotganlarini bilib xursand bo'lishadi va ularning bu qalblariga dalda bo'ladi. Ularni yo'llari inshaalloh mustahkamlanadi. Bunday ijobiy uslublarni, mana shunday foydali vositalarni qo'ldan boy bermaslikka harakat qilish lozim. Ota-ona bolasiga eng mehribon zot. Avvalo Alloh, undan keyin Rasululloh, ana undan keyin ota-ona. Insonga mehribon ota-ona Alloh taolo va payg'ambarning yo'llarini, nasihatlarini bolasiga mehribonlik bilan tushuntirmoq lozim. Avvalo bu din rahmatan lil alamin bo'lib kelgan payg'ambar alayhissalom olib kelgan yo'l. Ota-onaning bolaga mehribonligi faqat uni yedirib, ichirish, kiydirish, moddiy jihatdan ta'min qilishning o'zi bilan kifoya qilmaydi. Balki uning ma'naviy dunyosini shakllantirish, uning qalbiga iymon paydo bo'lishiga joy hozirlash, yo'l ochish va bir chiroyli muhit yaratishga harakat qilish ota-onaning vazifasi. Ibodatlar bu mana shu yo'ldagi qulay vositalardir. O'zimizni ham, bolamizni ham tarbiyamizning vositalari mana shu ibodat. Ibodat bilan inson tarbiyalanadi. Bolalar ham xuddi shunday, mana shunday ibodatlar bilan tarbiyalanadilar. Bu ibodatlarni qo'llashda, ularga o'rgatishda nihoyatda yengil yo'llarni qidirish, bolaga og'ir kelmaydigan, ular bezib qolmaydigan yo'lni qilishlari kerak. Ba'zi holatlarda bola hali o'sha namoz yoki roza farz bo'lmagan e'tibori bilan ham ba'zilarini qoldirsa, rozani ba'zan tutolmay qolsa yoki namozni ba'zan o'qolmay qolsa, shunda ota-ona qo'pollik qilishi mumkin emas. Unga chiroyli qilib tushuntirishi iloji borishi, unga muloyimlik bilan uning tushunchasiga moslab gapirishga harakat qilishi lozim. Bolani jismoniy va aqliy jihatlariga ham albatta e'tibor berish kerak bo'ladi. Bolalarning rivojlanishi har xil, ularning jismoniy yaratilishi ham har xil bo'ladi, bir-biridan farqlanadi. Har bir bolaning o'ziga alohida e'tibor berish kerak, chunki har bir bola alohida bir dunyo, uning o'ziga alohida qarash kerak, uning holatini, ya'ni moddiy jismoniy holatlarini, quvvatini yoki uning sog'lig'ini albatta e'tibordan qochirilmaydi. Agar bola kasal bo'ladigan bo'lsa, unga roza tutish mumkin emas. Lekin alhamdulillah kim bu roza siz bilan bizning sog'lik salomatligimizni ham ta'minlaydigan, bizni chiniqtiradigan, bolalarimizni ham xulqini, odobini tuzalishga inshaalloh sabab bo'ladigan chiroyli vosita. Yana bu ibodat, mana shu roza ibodati Ramazon paytida vaqtlarimizni tartibga soladi. Xuddi shunga o'xshab farzandlarimizni ham vaqtga rioya qilishga o'rgatadi. Saharlik vaqti bor, taroveh vaqti bor, iftorlik vaqti bor. Ana shu vaqtni intizorlik bilan kutiladi. Soatlar, lahzalar, daqiqalar, minutlar, sekundlar hisobga olinadi. Shunga bola o'rganadi. Shuni chiroyli uslublar bilan o'rgatishimiz kerak. Vaqtida saharlikka turish, uxlab qolmaslik. Buning uchun oldindan bolani uxlatish, ertaroq uxlatish, kunduzi ham biroz dam oldirish, iftorlik paytida unga munosib chiroyli taomlarni tayyorlash, saharlik paytida ham bolaga yoqadigan, uning ko'ngliga ma'qul keladigan taomlarni tayyorlash bu ota-onalarning vazifalari. Yana shu bilan bir qatorda iftorlik, saharlik paytida bolalar ovqatlanish odobiga rioya qilishlari kerak bo'ladi. Shunday qilib Ramazon roza siz bilan bizga ovqatlanish qoidalarini ham o'rgatib ketadi. Biz roza paytida ovqatlanish tartibiga, odobiga o'zimiz rioya qilib, keyin bolalarimizga ham bu narsani o'rgatishimiz kerak. Ya'ni og'iz ochgan paytda ovqatni nihoyatda ko'plab og'ziga tiqib olish, shoshib pishib ovqat yeyish bu to'g'ri emasligini, qorni och bo'lgan odam ohistalik bilan, astalik bilan ovqatlanishi kerakligini biz tushuntirib borsak, inshaalloh bu faqat foydaga aylanadi. Alloh barchamizga Ramazon oyini muborak qilsin. Roza tutayotgan farzandlarimizga Alloh taolo baxt va saodat nasib aylasin. Ularni ham islom yo'lida mustahkam iymonda baquvvat, ham xalqqa, ham vatanga, avvalo Allohning diniga xizmat qiladigan yaxshi insonlar bo'lib yetishishlarini Alloh muvaffaq aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.